Si duchu stvořiteli, duchu smíření, přijdiš a obnos jednáš celý v nové stvoření. Duchu svatý na svou mocí v lásce obnovuj, nezanech nás bez pomoci, daruj pokoj svůj. Věkem kostí v suché zažení temnotu, zaní sloužilé oslov hluché žehnej životu. Duchu svatý na svou mocí v lásce obnovuj, nezanech nás bez pomoci, daruj pokoj svůj. Probuď svědomí otupené, zblížuj národy, zavěj a přivěď zotročené příši svobody. Duchu svatý na svou mocí vlastně obnovuj, nezanech nás bez pomoci, daruj pokoj svůj.
Tu 12. kapitolu, kterou jsem vám dal za domácí úkol z prvního listu Korinťanům, se nyní pomodleme. Bratři, co se týká duchovních darů, rád bych, abyste měli v té věci jasno. Víte dobře, že když jste byli pohany, byli jste nezatržitelně taženi k němým modlám. Proto vám prohlašuji, kdo mluví pod vlivem Ducha Božího, nemůže přece nikdy říci proklet buď Ježíš. Stejně tak jenom pod vlivem Ducha Svatého může někdo říci Ježíš je Pán. Jsou tedy dary rozmanité, ale všechny pocházejí od jednoho a téhož ducha. A je rozdíl ve službách, ale všechny závisí na stejném Pánu. A jsou rozmanité mimořádné projevy, ale všechno to pochází od jednoho a téhož Boha, protože On to všechno mocně ve všech působí. Ty projevy ducha jsou těm jednotlivcům dány k tomu, aby mohli být užiteční. Jednomu totiž duch dává dar moudrosti, jinému zase tentýž duch poskytuje poznání. Jinému opět se dostává od téhož ducha víry, jiný zase má od téhož ducha dar uzdravovat, jiný konat zázračné skutky, jiný promlouvat pod vlivem vnuknutí. Jinému zase je dáno, aby dovedl rozeznat, jakým duchem se co nese. Jiný může mluvit rozličnými jazyky a jiný zase má dar, aby uměl vykládat, co tím jazykem bylo řečeno. Toto všechno působí jeden a tentýž duch. On vhodně přiděluje jednomu každému zvlášť, jak chce. Tělo je taky jen jedno, i když má mnoho údů, ale všechny údy, přestože jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo. Tak je tomu také u Krista. Pane, my všichni máme tvořit jedno společenství, jedno tělo církve a ty jsi hlavou tohoto společenství, tohoto těla. Každému z nás dáváš určitý úkol, určité schopnosti a chceš, abychom byli užiteční. Dej, abychom poznali, co po nás chceš a náš život byl tvou velkou chválou. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Maria, pomocnice křesťanů, raduj za nás. Vás vítám všechny zblízka i zdaleka na tomto našem čtvrtém a závěrečném večeru, který budeme společně tady prožívat. Chybí nám tady 1, 2, 3, 4, 5, 6 křesťanů. Jedna prázdná lavice. Tak na ty chybějící můžeme je také svěřit Pánu, protože kdo má být zde a není zde, tak jistě je to chyba, protože těch duchovních darů, které se nám dávají a toho zamýšlení, pokud člověk může, by měl využít. No teď je tedy před námi ten večer poslední, takže už hodně svědectví jsme přijali, těch takových základních, no a teďka půjde o to, abychom je ještě rozšířili, prohloubili, abyste se mohli na případné věci také zeptat. Víte, porozumět tomu, co bylo. Když jsme se věnovali manželům, ano, tak nám šlo speciálně o jeden jediný problém manželství. Prostě jsme neobsáhli manželství jako takové. Brali jsme jenom jeden jediný problém a tím byla otázka antikoncepce a encykliky Humanae Vitae. Jenom toho se týkali, to všechno směřovalo k tomu. A když jsem se obrátil, nebo církev se k vám obrací v těchto čtyřech večerech, měli jsme na mysli zase jenom jediný úsek. Předmanželský život mladých lidí, výchova a navazování vztahů. To je zase jenom, víte, to není jenom mládí a všechno, co souvisí s tím, není jenom tento problém. Ale toto byl ústřední problém, nebo o tom, o čem jsme chtěli hovořit, a k tomu potom jsme hledali ty cesty, aby každý samozřejmě poznal své poslání, k tomu, k čemu je povolán, poslán, aby prostě plnil vůli Boží. To bylo to základní, že ty tři možnosti, stav kněžský nebo řeholní, potom manželský a stav svobodné služby ve světě. Kdy každý mladý člověk se musí do jedné z těchto skupin zařadit. Nemůže žít nikdy ve čtvrtém stavu, který znamená, že jsi sám pro sebe. Nikdy nemůže člověk žít sám pro sebe. Vždycky musí žít a jeho život musí být užitečný. Samozřejmě, když v kněžské a řeholní službě, tam je to dané tím samým, že to tam nebýt užitečný, no tak je to špatný kněz nebo špatná řeholnice. Manželství to je také dáno, že? Protože tam jsou povinnosti, které jsou, ba naopak, ještě zřejmější a musí se plnit, aby bylo ten poslání správné. Určitý problém užitečnosti je v té třetí skupině svobodná služba nebo svobodný stav ve světě. Takže tam musí člověk opravdu hledat, ano, kde a čím je užitečný. Nesmí být užitečný podle svých představ, ale podle potřeby druhých a zvláště podle potřeby církve. No a tento stav bývá třeba pro někoho na určitý čas do manželství nebo do kněžské služby a pro někoho třeba na celý život. Buď se tak rozhoduje a takhle se zasvětí, je to osoba zasvěcená Bohu, i když na ně nic nepoznáte, je to normální kluk nebo holka, nikdo to samozřejmě neví, její vnitřní zasvěcení a svěření se služby, a potom musí volit samozřejmě ty úkoly, které jsou zvláště v církvi potřebné. Takže to jenom tak k tomu, co bylo předmětem naší úvahy. No a podstatnou částí byl právě život předmanželský. Tam jsme hovořili o tom, a to bych vám chtěl velmi důrazně připomenout, že je ten vztah třeba pojímat duchovně, ne tělesně. To znamená, aby otázka duchovního spojení, té duchovní vnitřní komplementarity, byla na prvním místě. Tam samozřejmě potom se vylučuje pohlavní styk před manželstvím, považuje se ve výkladu desatera jako těžký hřích, jako závažné provinění proti Bohu, protože je to přímo proti Boží vůli, a samozřejmě s tím související věci, tedy v životě, v tom vztahu dvou mladých lidí. Zůstala nám ještě jedna taková námitka, kterou bych dneska tak trošku chtěl říct, nebo řeknu, objasnit. Velice často se operuje tím, že je nesmyslem, aby byla zachována čistota před manželstvím, a to proto, že si ti dva partneři musí vyzkoušet, jestli se k sobě hodí. Tento argument je prostě velmi častý. Říkají, no prostě já nemůžu, no taky jsem slyšel takové vyjádření, že nemohu si prostě vzít někoho, koho jaksi neznám, jestli mě bude vyhovovat. No já to radši už nebudu rozebírat dál, to už si... No myslíte, to ale velmi časté, víte, tady toto, to není, to je takový argument pro to, třeba zvláště u muže, který potom přichází ke své snoubence a žádá na ní pohlavní styk před manželstvím, a když ho odepře, tak řekne, tak to je známka, s tebou teda není něco v pořádku, že tebe já si brát nebudu. Ty, to není, to nevěří tomu, ty se skryváš za náboženství nebo za víru. A často to bývá, víte, i někdy u křesťanů, zvlášť u takových povrchních křesťanů. Znovu použijeme tady na vysvětlení knížku za 9,50. Na širokém dračím plese odpočíváme. Přichází za mnou Tonda a říká, manželství má být trvalým svazkem. Chlapec i děvče tedy musí předem vyzkoušet, zda si po pohlavní stránce vyhovují. To je jeho názor. A znovu podotýkám, takový názor má většina mladých lidí dneska. Tak jestli by tento názor měl platit, potom by samozřejmě vylučoval názor církve a bylo by to v rozporu. Podobné námitky, odpovídá doktor Květoslav Šipr, svědčí buď o neskušenosti, nebo o příliš zjednodušeném pohledu na sexualitu. Při takovém zkoušení dá se téměř s jistotou očekávat negativní výsledek. Před manželstvím jen málo kdy bývají vhodné vnější podmínky pro pohlavní styk. Při pokusu o styk ve spěchu a v obavě před vyrušením se zvláště u žen nemohou dostatečně rozvinout všechny přirozené pochody, a proto o skutečném zkoušení nemůže být řeči. Rozumíte, abyste pochopili, že nemůže jít o to vyzkoušet a dost, ano, že to není zkoušení. Rušivě působí i strach z otěhotnění a případné používání antikoncepčních prostředků. Je-li pohlavní vývoj normální a dochází-li v přítomnosti milované osoby ke vzrušení, není třeba mít strach z nesouladu. Ostatně obavy může rozptýlit lékařská prohlídka, tu vřele doporučuji všem mladým lidem před sňatkem. O výsledku lékařského vyšetření by se oba snoubenci měli navzájem informovat. Tak toto je tedy řešení, které nabízí nebo říká Květoslav Šipr k tomuto tématu. Ne tedy vyzkoušet, protože to zkoušení vlastně nejde v podstatě o žádné zkoušení, ale o to, že svěřit se opravdu té prohlídce, zdali je člověk zdravý a v pořádku. Samozřejmě utajení nějaké vážné choroby psychické či fyzické před sňatkem ruší platnost sňatku církevního. Ano, abych vám to vysvětlil, že třeba, když by někdo zamlčel, třeba, že má padoucnici třeba, ano, To ty záchvaty bývají třeba jednou za čas, jenom, takže v té známosti se neprojeví. A teďka se projeví ta padoucnice až v manželství. Tak tady, aby si to nikdo nebral, slíbil jsem, že s ním ponesu všechno dobré i zlé až do smrti, musím tedy s ním nést tuto vadu. Ne, tam totiž došlo v podstatě k manželství ke lži, k zamlčení této těžké vady, úmyslnému zamlčení, tudíž celé manželství je ze strany jednoho postaveno na lži a na podvodu, tedy že neplatné. A pak se samozřejmě prohlásí i církevně za neplatné. Ano, pokud tady k tomuto došlo. Takže jenom to říkám tak jenom na připojení k tomu církevnímu právu, abychom to věděli, je-li zamlčena nějaká podstatná vada úmyslně jednou stranou, je vlastně celé manželství založeno na podvodu. Protože ten druhý by třeba si tohoto partnera za této situace nebral. Nebyl by schopen přísahat, že s ním ponese tedy všechno dobré i zlé. Můžete se potom, když budete mít nějakou připomínku dodatečně na toto zeptat. Tak toto je to lékařské vyšetření. Někdy i v manželství trvá dlouhou dobu, než se dosáhne plné pohlavní souhry. Pokus o vyzkoušení pohlavní schopnosti před sňatkem tedy nemůže dát žádnou spolehlivou odpověď. Ostatně potíže v pohlavním životě v manželství jen málo kdy mívají pouze tělesné příčiny. Mnohem častěji chybí ochota ke vzájemnému přizpůsobení. A teďka říká takové přirovnání, jako nemůžeme vyzkoušet funkci padáku při seskoku ze střechy domu, tak ani před manželským pohlavním stykem nezjistíme, zda a jak bude úspěšný pohlavní život v manželství. Chápeme tedy, že to přirovnání, že kdyby někdo chtěl vyzkoušet padák, tak nemůže to zkoušet ze střechy domu, že musí prostě z letadla. Tam se potom dá projevit, jestli je teda opravdu v pořádku. Tělesné odevzdání je provázeno pocitem úplného uspokojení jen tehdy, je-li výrazem vnitřní náklonnosti. A tu nejlépe prověří čas. Takže tady jsou ještě potom takové jako vysvětlení, které k tomu přichází, tady k této otázce, že to vyzkoušení pohlavního styku tedy není možné v pravém slova smyslu, protože je možné ho, ten manželský styk a to spojení prožívat až v manželství. Tam je vlastně plný prostor a plné rozvinutí. Tak toto je tedy z těch jedněch tedy argumentů, které jsme ještě společně neprošli. Mě tady nějak tak jaksi dusno, asi se mě nějak trošku špatně dýchá, tak poprosím pana Varhaníka, aby zahrál jednu sloku písně a může být třeba tu Pánu Ježíši, buď k nebesům se orla vzletem a já se půjdu trošku jako občerství tam k umývadlu, abych se dal malinko do pořádku, ano, pak budeme pokračovat. Thank you. nebrejte za zlé, že jsem v civilu, to není, že bych odcházel, ale to je takové trošku uvolnění. Ono je to tak špatně proniká ten té síle nebo vzduch, špatně se v tom dýchá. Tedy to byla otázka, kterou jsme ještě měli mít takovou námitku nevyřešenou, to znamená vyzkoušení toho pohlavního styku před manželstvím. Tady tedy odpovědi a k tomu ta věc, že by bylo lépe tedy svěřit se samozřejmě lékaři a potom ještě on tady uvádí, teďka právě nevím přesně, kde to je, že daleko se nějak jako nestalo, že by rozvody byly kvůli tomu, že by jim třeba nevycházel ten pohlavní styk, ale že naprostá většina rozvodů je právě v tom, že si nerozumí duševně, vnitřně, ano, že tam právě není vytvořena ta komplementarita duchovní. Víte, jsou třeba takové manželství, když třeba přicházejí snoubenci, a to jsou i křesťané, a já už prostě na první pohled vidím, že ti lidé se k sobě vůbec nehodí. No a chtějí se brát. No teďka si představte, že oni mají měsíc před svatbu a já jim řeknu, že se k sobě nehodíte, víte, rozejděte se. Tak mě vynadají, že? Tak já prostě musím mlčet, mluvit do nich a snažit se jim to vysvětlit, to se nerozejdou. No a pak prostě za několik měsíců je to úplně v tahu všechno. Taky jsem měl na tom předcházejícím místě takový dobrý děvče, víte, drželo se kostela, teďka přišlo s chlapcem a ten měl prostě jedinou jako takovou nějakou ještě, o čem byl schopen se s ním mluvit, byla motorka, fotbal a pivo. No, nebyl absolutně žádný rozhled. A když jsem jí potkal jako za půl roku, že, tak já jsem potkával častěji, ale že jsem s ním mohl setkat a mluvit, a on říká, no, víte, jak přijde z práce, tak si otevře pivo, kouká na televizi, většinou na fotbal, a když tak jezdí nebo opravuje motorku. O ničem jiným spolu nemůžeme mluvit. A nic, jo, prázdný. Mám ho teda jako kříž, občas mě vynadá, že jdu do kostela, někdy mě to zakáže, občas mě tam pustí. No ale si to bere toho člověka, co očekávala, že se s tím stane zázrak, že ten, co by mělo být, se to nedovedu představit. A přitom si ho skutečně, já jsem o tom mluvil, ale viděl jsem, že to je marné. Takových případů je hodně. To znamená, ti lidé vidí, že se k sobě nehodí, tak ať se neberou. Já vím, že se to lehko říká. Ale než si teda uvázat na celý život kříž na krk, tak radši tedy počkat s tou svatbou, odložit ji a nejhorší je potom, když tedy ta svatba je nutná kvůli dítěti. A to se mně, víte, vůbec nezdá tady toto. To, kdybych tak položil tam otázku, že berete si, nebo uzavíráte sňatek dobrovolně, tak oni odpovídají potom na té přísaze v té snoubním protokolu, říkají ano, nenutí vás někdo ke sňatku, nenutí. A kdybych položil otázku jinak a zeptal byste, brali byste se i tehdy, kdybyste nečekali dítě, tak by odpověděli v mnohém případě ne. Kdybychom dítě nečekali, tak bychom se nebrali. To znamená, jsou donucení. Tady je vůbec podstata manželství už sama o sobě vachrlatá. Za této ceny se nedá uzavírat manželství. Řekne si jen, aby prostě člověk to bere jako, aby ona bude mít ostudu k tomu nebo něco takového. Víte, radši skutečně zůstat svobodná matka s dítětem, dobře dítě vychovávat, nést následky svého hříchu, žít dobrým životem, než si tedy vzít někoho v manželství, s kým opravdu nemám naprosto nebo aspoň větší procenta jistoty, že s ním můžu žít. Takže toto je taková opravdu rada. Já vím, že to bude tak, jak když hrách na stěnu hází, moc mě to teda mrzí, ale opravdu bychom měli uvažovat, že v manželství to je taková hodnota, taková úžasná věc a tak náročná, že by k tomu nikdy neměl být nikdo nucen, ničím a nikým, rozhodovat se svobodně. Víte, jak dopadne kněz třeba, když je dostrkán s božnou maminkou do semináře, když je tam při mně. No tak ten celý kněžský život, to je těžký, víte. Nic po ničem, když se tak člověk na tom dívá. Třeba to ještě vydrží, na výdrž až do konce toho života, ale nic moc. To musí být opravdu svobodné odezdání, svobodné rozhodnutí na základě poznání Boží vůle. Tak toto bych tak řekl právě na tu otázku. No a teďka mám tady před sebou takové závěrečné poučení pro vás. Abyste se dívali, teďka je lepší mluvit v druhé osobě množného čísla než v první osobě, protože já můžu jaksi vyloučit z tohoto, tak proto častěji slyšíte vy, kdežto v otázkách třeba víry, duchovního života častěji slyšíme my, protože tam nějak zahrnut samozřejmě sám, protože když kněz káže, v prvé řadě káže sobě a pak káže těm druhým. A nemyslete si, že to kázání někdy je snadné, když člověk musí kázat i ty věci, v kterých cítí, že je sám napomínán. No, tak ale teďka se jedná skutečně o vás přímo. Ale jste vy teďka prožívali, my máme na mysli už vztahy. Jsou tady některé vztahy, chodí spolu nějaké dvojice, další dvojice spolu začnou chodit. Je to prostě normální a běžný život, je to od Boha a je to v rámci církve a církev potřebuje zdravá křesťanská manželství, opravdu věřící. Tak teďka, jak tu víru a tu přípravu na manželství prožívat? Abyste mě rozuměli, víte, předmanželský život není jenom varování se hříchu. Ano, že bychom řekli, hlavní věc do té svatby, víš, musíme se vyvarovat hlavně hříchu. To je náš první úkol. Že to není ani v žádném případě první úkol, bych ho dal spíš jako druhý následný, který vychází z té celé situace a není to vůbec primární věc. První věc je, když chodí spolu dva lidé, aby se připravovali na manželství. Aby to období známosti nebylo jenom prostě lítání po zábavách a po blbostech, ano, a nekonečné vykaládání o ničem a po něčem, ale aby to byla skutečně příprava, aby pojímali ten náš vztah, my se připravujeme na manželství. Já bych to vzal asi takhle, analogicky, že kdo jde do semináře, nejde tak, že by prostě přišel, nebo na kněžství a přišel by tam, řekl, tak já se tady hlásím, udělte mi kněžské svěcení. Ta doba přípravy prostě trvá 5 let, ano? 5 let se připravuje v tom semináři na přijetí daru kněžství, svátosti kněžství. A teďka ti snoubenci se musí taky nějaký čas připravovat na přijetí svátosti manželství. Víte, tak to chápat, trošku, já nevím, dát tomu opravdu náplň a boží náplň. A nejenom my spolu chodíme, a tak spolu chodíme, no tak se občas pohádáme, pak zase udobříme, někdy jdeme do kina, no až budeme moct, až udělám školu, tak se vezmeme. Tak asi víte, tak zhruba se takhle smýšlí. Nic celkem víc, ani míň, ani víc. Tak já bych teďka chtěl zase, podívejte, abyste mě rozuměli, já mluvím v té ideální rovině. Do té roviny se každý tak nějak dostane, jak může, jak se mu to podaří. Ano, ale abychom věděli, jak tedy prožívat přípravu na manželství. Co mají tedy snoubenci dělat? Ano, tak teďka byste asi očekávali, že vám udělí nějaký konkrétní rady, ale já bych chtěl to nastínit duchovně před vámi, tady tuto věc, a každý, aby si z toho dokázal vzít, co potřebuje pro sebe. Někteří tady budou konfrontovat, co už tady sedí třeba osvědčení manželé, a budou říkat, no tak, my jsme to taky nedělali a taky jsme dobří, jakž tak, víte, ono někdy, já myslím, že mnohý z nás může říct skutečně se svatým Pavlem, milosti Boží jsem to, co jsem. Víte, tím opravdu, tím velikým Božím milosrdenstvím, úžasnou ochranou a láskou Panny Marie, jsem já ubohý hlupák, ještě stojím na nohou. Když si to všecko takhle uvědomí. Víte? Ale to jistě není cesta, by řekl někdo z vás, no já taky jsem ubohý hlupák a budu stát na nohou, že? Takže to opravdu, to víte, to nemůže taková, tomu se říká opovážlivé spoléhání, pokud to znáte v kancionálu, opovážlivé spoléhání na milosrdenství Boží. Ano? To je opovážlivé, když člověk s tím tak kalkuluje. Tak, teďka konkrétně. Prožívat ten vzájemný vztah před svatbou, to snoubenectví, jako přípravu na manželství, to znamená uvědomit si, že s tou osobou, s kterou chodím, s tím člověkem, chlapec s dívkou, dívka s chlapcem, předpokládám, že budu prožívat celý svůj život. Ano, že s ním budu žít v manželství. Rozumíte, mezi křesťany neexistuje žádný flirt vztahy. Jo? To znamená, že prostě na chvílečku dám jednu holku a ta se mě líbí, tak a vyzkouším tady to, jak mě to bude snívat. To neexistuje, víte? To znamená, začít spolu chodit jenom za předpokladu manželství. Jinak opravdu, když je to vážná známost, ano? Když už spolu chodí, samozřejmě, že každý, kdo se potká, nebo se nějak přátel, nebo zmluví, nemusí počítat s manželstvím. Ale když je to skutečně považováno za vážnou známost, tedy musí být cíle manželství. Když se stane a sejde z toho, musí to být na základě poznání Boží vůle, že se někdo z nich mýlil. Ale nikdy to nesmí být nějaký prostě flirt nebo nějaká odhodit tu osobu a tak dál. To musí být všecko vážný. Víte, nějak tak to opravdu nejde. Poznám zase někoho druhého nebo další. Tady už je vážnost. Takže když s někým chodím, počítám s ním v manželství. V té manželské přísaze, která je podstatou manželství, jsou dvě slova v úvodu. Třeba já, Petr, odevzdávám se tobě, Jano, a přijímám tě za manželku. Toto je princip, dalo by se říct, nebo vyjádření manželství. Jsou tam dvě slova. Odevzdávám se tobě a druhé slovo přijímám tebe. Rozumíte, to jsou klíčové momenty manželství a na těchto dvou slovech, pokud se to tak dá říct, manželství spočívá. A že když tedy s někým chodíte, tak tyto dvě slova mějte pořád na paměti. Na ně se připravujte. Na skutečně odevzdání se tomu druhému a na přijetí toho druhého. V tom prvním slově je obsaženo to, že člověk sebe dává do ruky tomu druhému. A v té přípravě na manželství, v tom snoubenectví, se modlí a rozjímá nad tím a stále při těch kontaktech s ním zvažuje, zdali je schopen se opravdu ten Petr svěřit do rukou Jany. Zdali je schopen jí odevzdat všechno. Odevzdávám se tobě. Celý se odevzdávám jí. Nemůžu si teda nechat nic pro sebe. Víte, to manželství má v sobě sílu a opravdu hloubku. Nemůžu odevzdat, řekneme třeba, odevzdávám ti, Jano, 3/4 své výplaty, ano, a 2 hodiny odpoledne, když budeme chodit na procházku v neděli. Jo, to nejde, rozumíte? Víte, je to hrozně těžké. Představte si, prožít to manželství, jsem já schopen toho odevzdání sebe A pak toto prostě tímto prochází, jeden i druhý společně zvažují. Třeba o tomto spolu hovoří. Ano, nejenom jako pořád o takových blbostech, jako, no to je jedno, to už různé, ale o tom to hovoří. Podívej se, tak jak to cítíš ty? Jsi schopen skutečně se mě vložit do rukou a já tobě? A to je jedno slovo, odevzdávám se. To je velký kumšt. A druhé je snad ještě těžší. Přijímám tě. A teď, když se podíváme na lidi, jo, tak snad nejhorší na tom je, když ty lidi máme tak ještě tak jako 2 metry od těla, tak to ještě jde. Jo? Ale když se dostanou metr k tělu a kdyby ho měli přijmout, jo, to je konec. Víte? Přijmout toho člověka takového, jaký je, přijmout ho nějak k sobě nebo dokonce přijmout ho do sebe. Tak si to uvědomím, jak je to v mezilidských vztazích, že ještě je to dobrý, jakž takž, když si ti lidi prostě jsou tak trošku daleko od sebe, ano? Tak to jde, že ty lidi prostě se úctivě pozdraví, spolu něco prožijí, protože víš, že se každý z nich odejde bokem. Ale teďka si představte přijmout. No a v tom manželství vlastně toho člověka přijímám takového, jaký je. Budu schopen tohoto přijetí, teďka ho poznávám a jeden s druhým toto zvažuje. A jak to bývá v praxi? Zaslepenost, láska, cit, eros, sexus, toto je úplně bokem. Toto neexistuje vůbec. Tím se vůbec nikdo nezrušuje. A to všecko prostě žije, ano, prostě já ho mám ráda, já ho strašně miluji. Jo? A nebo prostě, jak bývají ty známosti těch nižších vrstev, pokud to tak musím říct, jo? Vole, já tě mám rád, máš mě taky ráda? A kde na pivo, ne? Takže to skutečně asi, víte, tak nějak v této úrovni se tak nějak odehrává tady toto, no a pak občas jedna taková láska skončí v manželství, že? A pak se to střídá, mění podle okolností. Takže, víte, toto je prostě, v tomto bych tak nějak chtěl vám říct a o to vás také prosit, v tomto duchu se snažte, a právě proto jsou k tomu potřební křesťané, rozumíte, když bude jedna strana věřící, druhá strana nevěřící, tak se velice těžko o těchto věcech komunikuje. Ano, už vůbec o tady těchto otázkách, podívej se, já se ti odevzdávám, přijímám tě, že teďka toto, ten druhý o tom nebude chtět mluvit, řekne vlastně, tady děláš toho vědu tady z toho všeho. Víte, to je problém. Tak toto je první, ano, slovo odevzdat se a slovo přijmout. Snažte si tyto dvě slova promeditovat, zvláště to slovo přijímám toho druhého. Představte si, že to není tak, to zlato není tak třpitivé. Ten člověk má své chyby, má své nedokonalosti, má své slabosti. Každý je prostě z jiného prostředí. Já třeba jsem za čas teda své té kněžské dráhy poznal pár rodin, některé blíž, a tam jsem viděl, že každá rodina má svůj řád, jakýsi svoje specifika, svoje zvláštnosti. Každá byla tak svým způsobem trošku, se říká, že každý je trochu střelený, ano, tak každý má nějaký takovou tu svoji, a ten člověk s tím přijde, ano, s těmito vlastnostmi, protože je vychován v této rodině, v této situaci, to všechno je potřeba přijmout a on zase musí přijmout mě celé a bez výhrad. Tak toto je tedy na tomto stavu vlastně zakládat manželství a pak v manželské přísaze je dále toto svědectví. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost. Ano, tak na základě tohoto už se připravují snoubenci na manželství. Prověřují svoji vzájemnou lásku, vnitřní, svoji úctu a rozjímají o absolutní věrnosti, která je tedy podstatou manželství. To jsou tři pilíře, na které manželství stojí. Láska, úcta a věrnost. A láska, to už jsme si jedenkrát říkali, se projevuje dáváním, obětí a trpělivostí. To je vlastně láska. Úcta je nezbytná k manželství a věrnost. A takže vlastně o těchto věcech spolu hovoří, o těchto rozjímá každý z nich a připravuje se na ten velký den přísahy, kdy na celý život odevzdá sebe, na celý život přijme Petr Janu a Jana Petra, na celý život jí zachová oba sobě lásku, úctu a věrnost, tedy se nikdy neopustí a ponesou spolu všechno dobro i zlo až do smrti. K tomu, ať jim pomáhá Bůh. Takže toto je předmanželský život. V tomto duchu, v tomto rozjímání a na základě těchto dvou zvláště slov odevzdání se a přijetí. A my nyní v kánonu, v modlitbě poprosíme o tu pravou boží lásku caritas i amor. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Boží a láska mezi lidmi, tam vždy je Bůh. Pane, prosíme tě, buď mezi námi a nauč nás pravé lásce. Nauč mladé lidi, kteří žijí před manželstvím, aby vytvářeli pouto vnitřní lásky a posvěť naše manžele, obnov v nich přísahu odevzdání a přijetí svého partnera. Přebývej mezi námi, Pane. Zůstaň s námi, Pane. Amen. Kéž Pán nás posvětí a naplní v pravdě, pravou láskou naše snoubence ve farnosti, ti, kteří spolu chodí, ti, kteří poznají během času svého životního partnera, ale Pane, svěřujeme ti zvláště manžele v naší farnosti, aby když se dívají zpět, neviděli jenom promarněné chvíle, ale viděli velikou naději znovu se odevzdat sobě a navzájem se přijmout. Amen. Já si teďka myslím, že by nebylo marné nechat prostor vašim svědectvím či otázkám. Je to neinscenováno, nikdo to nemá předplacené, tak proto, aby se tedy nestalo, že bychom museli skončit násilně, kdyby mezi vámi ještě bylo něco. Tak tedy prosím o svědectví, o připomínky a o dotazy. Ano, kdo prostě by tak cítil, že by tento večer buď mohl o něco obohatit, protože, rozumíte, já nemůžu v žádném případě vyčerpat všechno. A mnohý z vás může mít dobrou radu, dobrou připomínku. Tak pokud budete tak hodní, osmělte se, a nebo otázku, ano, co bych teda jak na věc názoru, protože tady všichni vlastně, to, co vám říkám, to jsou názory. Ano, moje třeba vlastní názory, i když je hlásám ve jménu církve, ale vždycky podléhají schválení vašeho svědomí, to v každém případě. A potom, abychom tedy našli, jsme prosili, abychom byli v síle Ducha Svatého, aby tady nějak tak neprosazovali sami sebe. Tak teďka tedy, kdo by se osměli, já vím, že začátky jsou vždycky těžké. Výborně. Mám dneska dlouhou šňůru.
No, jak jsem tady poslouchala, jsem už dlouho nebyla, ale je to, před manželstvím je to strašně náročný. A ti dva, aby se to tak pravdu řeklo, na to dost často nestačí. Je toho moc. A proto bych jenom chtěla připomenout jednu věc, že každý přichází z některé rodiny. A pokud má ta rodina zájem eminentní na dobrým životě a štěstí svého dítěte a prostě člena, tak by měla být tak nějak vedena k tomu, aby jim pomáhala duchovně. A takhle bych chtěla říct jednu věc, že moc děkuju své babičce a její sestře. Hrozně moc jsem za to vděčná, za všechno. I když kolikrát, když jsem byla mladší, tak jsem se tomu tak nějak, mě to bylo divný. Jo, o 6 hodinách si sedli spolu ke stolku, vzali růženec. A tak jsem se cítila mnohdy trapně, když jsem slyšela za Zdeničku a za Jarečka a za Káje, aby jsme se všichni měli moc rádi s tebou, Pane. Cítila jsem se trapně. Tak nějak, ne trapně, spíš pokořeně. Jo, že vidíš, co dlužíš ty tým ostatním. A fakt díky taky jejich modlitbám jsou šťastná.
Děkuji za toto svědectví. Jistě teda k tomu nějak tak něco přidávat by bylo jenom potvrzením, protože je to tak, to chce modlitby a oběti. A v prvé řadě tedy, když si uvědomí ty rodiče, že teda jmen jejich, když zůstaneme u toho vztahu Petr a Jana, u těch dvou fingovaných jmen, tak že ten jejich, její, ty maminky Petr se odevzdal zcela Janě, že nepatří už mamince, to je totiž velký problém. Takže ta rodina vlastně není schopna oběť, tam maminka není schopna oběti a pravé modlitby. Tak. Ale čekám, že se někdo z vás ještě přidá nebo něco řekne z mladších nebo starších, co byste k tomu podotkli, co jste slyšeli, anebo k jiné oblasti.
Já nevím, jestli to řeknu úplně správně. Vy jste tady říkal, že se ti dva jeden k sobě odevzdávají druhému, tak takový jací jsou. Ale já si myslím, že už před tím manželstvím v době toho poznávání, v době té známosti by se měl každý snažit tak, jak poznává sebe, především sebe. Prostě tak nějak na sobě pracovat. Jo, ne jenom krcovat toho druhého, že v tom je špatný, v tom je špatný, v tom je špatný, sebe nevidět, ale prostě před sebou, to znamená vidět ty svoje chyby, aby teda, když už chce potom druhým něco kvalitního, jo, chce prostě, aby ten druhý byl v určitých případech dobrý, to znamená třeba, nevím, aby byl dobrý křesťan, jo, aby to tak nějak bral skutečně vážně, tak především musí být taky sám dobrý. To znamená, musí sám tak nějak tak ten život vést a poznávat sebe, ty svoje chyby a pracovat na sobě. Jo? A už to, že pracuje na sobě a snaží se, tak to ten druhý pozná. To znamená, když bych já jenom kritizoval toho druhého, v tom jsi špatný, ale sám to nedělal, no tak ten druhý řekl, tak ty jsi teda, po mě tady tohle to chceš a sám jsi takový, jo? Čili myslím, že není ani potřeba tak jako kritizovat, jako spíš sám ukazovat se, ukazovat svůj vůbec pokrok v době té známosti, protože potom teda, jo, až je to manželství, potom kritizovat něco, pak už je pozdě. Jo.
Já tomu rozumím, je to pracovat na sobě, totiž v tom byl jeden takový podstatný aspekt, on se to z toho vyplývá, ale přitom je to dobrý zdůraznit. Protože jestliže já tedy mám, předpokládám, že ten druhý mě má přijmout, protože když já mám přijmout toho druhého, taky ho chci přijmout co možná nejlepšího, ale když teda předpokládám, ten druhý mě má přijmout, musím se také snažit, aby mě mohl přijmout. Aby to prostě bylo vůbec v jeho silách. To znamená uvědomovat si tedy své, to jako věc úcty. Víte, to přijde jako, to bylo zvlášť takový jako ten patriarchální způsob manželství, že třeba já jsem tady hlava, že já, manželka teda ta se bude přede mnou třást. Ano a teďka prostě už je, že když ten člověk, víte, každý druhý den se vrací domů o půlnoci po čtyřech, no tak jak může chtít, aby měla ta žena k němu úctu. Rozumíte, tak on se musí snažit, když teda samozřejmě ta úcta je podstatný, no ale musí si říct, no teda, když ona si mě nemůže vážit, když na mě není nic dobrýho, nebo když prostě vidí třeba nějaká, třeba se nějaký ty podrazy nebo něco takového, to člověk, to je ta práce na sobě, abych tedy mohl přijmout, nebo mohl si toho druhého vážit. Takže vážím si, to úcta je podstatná, ale musím se snažit, aby si ten druhý taky mě mohl vážit. A člověka nejvíc přitahuje dobro. Víte, nejvíc přitahuje dobro, spravedlnost, láska. To jsou věci, které prostě přitahují člověka dobrého. Samozřejmě člověka špatného, když už je zakořeněný ve špatném, tak tam je to jiné. Tak toto je ta práce, to je velice dobře připomněno. V tom snoubenectví, v tom vztahu, člověk se snaží opravdu zdokonalovat, na sobě pracovat a zvláště, když jsou rozdílní ty partneři, že jeden je víc věřící, jeden třeba míň, ano, tak musí tedy vidět, že tady jeho nedostatek, snažit se víc poznat Krista. A když ten partner řekl, já nebudu, ale nebudu se vojáky náboženství zajímat vůbec, ani teda, aby pochopil toho druhého, poznal, tak je vidět tady, že vlastně nechce sebou nic dělat, že chce zůstat takový, jaký je. Ani nechce teda pochopit toho druhého. To je ještě větší problém. Tak další slovo dávám. Nechce? Výborně. Pojď tedy blíž trošku, jo?
Apoštol Pavel píše ve svém listu, všeliká hlava ženy je muž a všeliká hlava muže je Kristus. Čili řadí tady určitou hierarchii a to, co on píše, tak to platí i do dnešní doby. Čili ta žena skutečně je šťastná, když žije v podanosti muže. Ne, aby se tedy stavila na roveň, tak jako dneska ta tendence je určitá. A proto ty manželství ztroskotávají. To je, si myslím, hlavní příčina tedy. A bez toho božího požehnání, které není v té rodině, tak je to vidět na dětech a tak dál. Čili nesnažit se tedy jít svou vlastní cestou té ženy, hlavně tedy k ženám mluvím, ale aby se snažili skutečně tomu muži sloužit. I když třeba ten muž je zlý, i to se počítá, pokud ta žena je k němu naopak dobrá, že na zlo odpracujete dobrem. Tím toho muže změníte. A znám třeba jeden případ, že byl to recidivista, 8krát trestaný, a žena ho změnila, že tedy dneska byste ho nepoznali.
Tak to je svědectví další. Podívejte, tady jako jsme tedy taky na základě názoru, tady všecko, co slyšíte, nemusíme brát jako závazně, to je věc ve svědomí osobní, třeba my tady teďka vedeme společnou diskuzi. Chce k tomu někdo něco říct? Necítí se ženy dotčeny třeba tady tímto vyjádřením? Muž chce něco říct, muž, to je krásný.
Já bych strašně nerad mluvil za dotčený ženy, ale myslím, že tady tohle by se měl řešit každopádně na úrovni lásky. Nějaká podřízenost, možná špatně chápu apoštola Pavla, ale myslím, že hned za tímhle větama tam něco následuje o lásce Krista k církvi a že taková láska má být tady od muže k ženě. A jestli bude ten muž schopný tak velký lásky, jako má Kristus k církvi, tak potom myslím, že ta žena může být i podřízená, protože jestli někdo zvládne tak velikou lásku, tak pak to určitě půjde.
No jistě, tak to tam bylo velice krásně podotknuto a to jistě tady bratr myslel taky, že to, totiž ono to písmo, to jsem nějak tak chtěl k tomu dodat, to písmo vždycky tvoří celek, víte? To znamená, bylo by málo vzít si to jenom třeba to slovo podřízenost, on to jistě, to se nedá všechno v jednom vyjádřit, v jednom vstupu třeba, ale opravdu jako podstatou je ta veliká láska, která tam musí být, že? A v této lásce potom je i tak nějak schopno tedy toho podřízení, ty jsi říkal, myslím, doslova, jak jsi to říkal, jestli bude ta, ještě tady máme, ještě to řekni, jestli bude tak velká láska ke Kristu, tak ano, není potom problém poslouchat, no.
Jenom jsem chtěla k tomu dodat, že pokud je mezi manželi tak velká láska, tak potom je mezi nima souzvuk, tudíž není podřízení a nadřízení.
Ano, tak jestli ale ono v písni opravdu to je a tady v tomto zase, já bych to tak nějak, víte, vyjádřil, já bych to řekl nejlíp. Ono, tak trošku jako třeba kněz k těm jako lidem, víte, že ten kněz musí mít určitou takovou přirozenou autoritu a musí být vždycky ta přirozená autorita postavena na základě lásky. A možná teďka se vám zdá, že mluvím úplně o něčem jiným, než bych měl, ale když víte, ta autorita je postavena jenom prostě na tom taláru a na tom kolárku, takže je to takový tvrdý. Ano? Je to prostě, není to ono. To znamená, že když třeba někde jenom ten muž má teda tu autoritu postavenou na tom, že já jsem muž a ty jsi žena, tak to zase není ono. To je jako když prostě by to řekl jako, já jsem pán farář a vy jste věřící, já jsem to, abych vám nadával a vy jste o to, abyste poslouchali. Že? Takže to, víte, to nejde. To nejde skutečně a čím větší je teda ta autorita, to postavení, ta hlava, skutečně muž je hlavou ženy, tak to stojí v písmě. Ano, má být teda tím, dalo by se říct tím vůči motorem, ale hlavou muže je tedy Kristus a v něm je teda ta veliká láska, v něho celá autorita spočívá v lásce. Takže platí i toto, že tedy je-li tam tedy láska, tak potom se nějak to vyplývá samo ta autorita, je prostě sama, ta autorita vychází prostě z té lásky, je snesitelná, je správná, je dobrá a potom jsou jedna věc, kterou neměli zapomínat, to je pravda, že určitý ty vlastnosti, které má muž, nebo které muž má mít, až teda na nějaké výjimky, jsou skutečně vlastnostmi, které jsou nějak tak určeny, už dány Bohem k tomu, aby nějak určoval ten směr nebo vedl, ale v lásce. Víte, takže opravdu tak nějak ta emancipace za každou cenu taky není správná. Já nevím, jestli mě v tomto rozumíte. Chce někdo k tomu něco ještě? Můžete se... Ale tady... Ano, tak já si myslím, že no. Ano, tak to. Já teda rozumím, co chcete říct, že tam jako tam Panna Maria prosí za ty svatebčany, pán říká, prostě nepřišla má hodina, je to tedy prostě autorita a moc, ale prostě promění tedy tu vodu ve víno, že uskuteční to v lásce. Ano, ano. A když je manželství smíšený, tak je to hrozně těžký, že? To je pravda. Vy máte dobrý hlas.
Je jedno, jestli tu autorita má žena nebo chlap. Tak je to na nic. Mě vůbec nezajímá. Je to ty, že všechno musí vědět. Tak já nevím, už od těch malých dětí vidí, že nějaká ta autorita tam musí být. Teď si představte vy, kdybyste tady neměla autoritu, protože byl tady někde.
To máte jako, je to určitě jako já, tak bychom se k tomu jako já si myslím, že nejlepší je, to je autorita v lásce, že to je prostě asi to nejlepší a když je opravdu v lásce, tak je skutečně přijímána, dabrána a tak dál. Z nějakého jiného soudku, prosím vás. Já toto považuji za vyřešený a každý se může řídit svým vlastním svědomím. Ano, to je jenom prostě tento jako názor tady k této otázce. Ano, duší, no, tak taky. Jistě ta láska prostě třeba, ono se říká třeba, víte, když je víra muže a víra ženy. Každá ta víra má cosi jaký tak specifického. Když ta žena má nějak tak blíž prostě k tomu pánu, i, dalo by se říct, citem, a zase, když je prostě poctivý chlap, křesťan, tak s ním teda tak už něco nehne. A víte, že v kostele je vždycky daleko méně chlapů než ženské, jak se říká, že? To vždycky kněží se sejdou a vykládají, kolik tam mají jako lidí, a ta se vždycky ptá, kolik tam máš chlapů? A on říká, 5. A on říká, to já jsem na tom líp, já jich tam mám 8. Tak jsme vždycky v pohraničí rokovali, víte, kolik tam máme chlapů. Takže z toho jsme byli jako takový, že ta jako pevnost toho muže, že přece jenom on taková, jaká, to je asi jiný druh jako víry, že to zase ta žena skutečně, to je, ale to je věc psychologie, víte, to bychom zabrousili do nekonečna vlastně, nějak tak řešili to, co je jasné. Dobrá tady byla to, co jsme si musíme uvědomit, že v tom předmanželském stavu nebo v tom snoubenectví je důležitá taky práce na sobě. To je každopádně to velice jako tedy potvrzují. Mám ještě na mysli jednu věc, když pak budete mi nějakou otázku, přidejte se. On to s tím úzce nesouvisí, ale máme veliký problém, už jsem to možná tady nakousl, o kterém se také musí mluvit, je to takzvaná onanie. Je to zvlášť teda u chlapců velmi často, někdy to přetrvává i dál, a je to velký problém, jak se vlastně s ním vypořádat, jak se na něj dívat. Lékaři k tomu říkají, že to tak nějak strašné není, že se teda nic moc neděje. Tady k tomuto je napsáno tady toto. Oni to nazývají pod názvem autoerotika, jo? Tak to znamená, že tu erotiku nebo prostě ten sexus člověk nějak tak prožívá vlastně sám ze sebou. A píšou otázku, lze autoerotický postoj pokládat za hřích? Je hříchem samoláska, užívání pohlavnosti k vlastnímu uspokojení? Mnozí v tom prostě vůbec nic nevidí. Ano, považují to za běžné, protože si myslí, že, myslím jako nevěřící, my věřící už to ví ve zpovědním zrcadle, že je tam hvězdička, tak se toho bojí, že kvůli třeba té hvězdičce, nebo kvůli tomu, že to je ve zpovědním zrcadle, nebo že to v 6. přikázání. Ostatní to třeba nepovažují vůbec za nic, říkají si, no, tak to je mé tělo, tak já si můžu sám se sebou tedy dělat, co chci, že pak to pokračuje třeba dál, jak chápu, třeba alkoholismus, narkomanii, sebevraždy, pořád to pokladují, že to je jejich vlastní věc. Autoerotické chování pokládá za projev nezralosti i psycholog. Každý narcismus, každé zamilování člověka do sebe je výrazem marné touhy po rozvinutí vlastní osobnosti, které se nikdy nezdařilo. Po odevzdání osobnosti spolulidskému ty, úkol společenství, službě, společnosti. Je to tady nějak tak zdůrazněno v těchto skriptech křesťansky, že člověk potřebuje nějak východisko, trošku by se dalo říct, východisko z té onanie je obrátit se, vydávat více ze sebe. Že je skutečně tak nějak hodně zahledění do sebe. Málo prostě ze sebe vydává. Ono se dokonce říkají takové rady, že když přichází takový ty pocity, které potom vrcholí tedy onaní, že třeba změnit místo. Okamžitě teda začat něco jiného dělat. Jít někam pryč. Ano, a většinou ještě by se mělo říct, začat dělat něco užitečného. Není to všecko tak snadné, ono to je dost velký problém, který je, a někdo dokonce říká 90% u chlapců, to je dost vysoký číslo. Víte, takže když těch 90% vezmeme, tak to už, a potom ty věci, které s tím souvisí, tak to jsem měl ještě na mysli, abych to nevynechal. Určité autoerotické chování v oblasti sexuality dozrávajícího mladého člověka může být pokládáno za přechodný stupeň vývoje. Přesto by však bylo chybou, zásadně je člověku doporučovat. To myslím, chápeme všichni. Masturbaci je tedy třeba pokládat přinejmenší za projev nezralosti nebo symptom nezvládnuté těžkosti či osamělosti. Nakolik je vinou, závisí na poznání a na základním svobodném souhlasu s touto nesprávností. Je-li vědomě vyhledávána, pokládána za oprávněnou a je-li v ní setrváváno přes vědomí, že je nepatřičná, je jistě i hříchem před Bohem. Takže tady jde, víte, hlavně co se týče potom té otázky hříchu, závisí na tom svobodném souhlasu. Když se ten mladý člověk dostane do vleku tady této situace, této onanie, tak potom je velice těžké z toho nějak vycházet. Působí to tedy negativně, působí to deprimujícně, už jsme tak jako sem tam v těch předcházejících na to narazili, v těch předcházejících setkáních, ale já to úmyslně zdůrazňuji, aby prostě jsme viděli, že otázka, jako bychom to dali duchovně, tak je to taková achilová pata toho člověka. Ano? Ten zlý tam má cestu a přesto prostě pořád jako trápí, pořád ho sužuje. A on znovu a znovu upadá do tady tohoto stavu. Takže tady je spíš potom třeba, protože většinou tento mladý člověk jako přestává chodit ke svátostem, začínají být intervaly daleko delší, ano, než od svaté zpovědi. Bojí se to ve svaté zpovědi vyznat, většinou to opisuje vyznáním nějakým, které třeba, nevím, zřešil jsem proti šestému božímu přikázání, tam je dokonce nebezpečí zamlčení toho těžkého hříchu, má s tím opravdové problémy a potíže. Tak v prvé řadě platí to, kdo je prostě v té úrovni, že je v této oblasti čistý a nezasažen duchem zla, tak se toho varovat.